subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o a barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada washington. waaroornimo isniina bisha may waa lix sannadka labada kun afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ka fuliyeen gobolka gedo.
dhibaataan gaarsiinay, waan digaalannay, haddana waxaan joognay waa shaatoolow. Habadan bay nagu soo rideen jidgooyinta inoo galeen. meel kasta waa istaagnay, ma hayno. waad ogsoon tihiin shacabkay ku meelmeen, maalkiisay bannaysteen, dhiiggiisay bannaysteen, annagana waxaan rabnaa inaan ka dhicinno.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan walaac laga muujinayo awoodo la siiyey booliska dalka Sweden si ay uga hortagaan kooxaha rabshadaha ka sameeya dalkaas.
sharcigani wuu jiraa, luqadda swedishka waxaa lagu dhahaa visitationszoner. waa sharci dood weyn in muddaa uu ka socday. run ahaantiina waxa weeyaan haddii aan sharcigan kuu soo koobo, macnihiisu waxa weeyaan in isbaarooyin la dhigayo xaafadaha ashaanigtu ay ku nool yihiin.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. dadka reer jaad ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta ah saddex sano kadib markii hogaamiyihii milatariga uu la wareegay talada dalkaasi, waana markii ugu horreysay ee ay doorashadan madaxtinimo ka dhacda gobolka saaxil ee afrika tan iyo markii ay halkaasi ka dhaceen muujado afgembi oo isxigxigay. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in maxamed idriis debi oo xukunka la wareegay bishii abriil 2020 markii ay fallaagada dileen aabihii idriis debi ay u badan tahay inuu doorashada ku guulaysto, inkastoo hogaamiyaha mucaaradka uu soo jiitay taageerayaal fara badan intii laga filayey intii uu ku jiray ololaha doorashada. debi ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono amniga sharciga iyo islamarkaana uu kordhin doono wax soo saarka korontada. codbixintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ciidamada maraykanka ay si ku meel gaara uga baxayaan dalka jaad oo ah xulufada muhiimka u ah reer galbeedka ee gobolka galbeedka iyo bartamaha afrika. gobolkan ayaa waxaa xudxudasho siyaasadeed ku haya ruushka, waxaana uu dhibaato amni ku qabaa kooxaha jihaadiyiinta ah. goobaha codbixinta ayaa furmaya goordhow oo toddobada aroornimo ah, waxayna xirmayaan shanta galabnimo. ilaa iyo 8 milyan iyo bar qof ayaa isu diiwaangeliyey inay codeeyaan. natiijooyinka kumeelgaarka ah ayaa la filayaa inay soo baxaan 12-ka bisha May, halka natiijada kama dambaysta ah la filayo in lagu dhawaaqo 5-ta bisha Juun. haddii aanu jirin musharax ku guuleysta inta badan ama in ka badan 50% codadka la dhiibto, wareega labaad ayaa la qaban doonaa Juun 2020-keeda. israa'iil iyo xamaas ayaa weli isku maandhaafsan sidii ay u joojin lahaayeen dagaal ku dhowaad 7 bilood ka socday Gaza, kaasoo ay ku dhinteen 10,000 oo qof kuna qasbay in ka badan 1 milyan oo qof oo falastiiniina inay guryahooda ka cararaan. isagoo ku sugan Qaahira, hogaamiyaha xamaas Ismaaciil Haaniya ayaa sheegay in kooxda falastiiniyiinta ah ay doonayaan xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa wuxuu ugu yeeray gardarada Israa'iil islamarkaana damaanad qaadaysa ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza, halka xamaas ay sii daynayso ku dhowaad 100 haystayaal Israa'iiliina oo ay ku bedelanayso sii daynta 100 falastiiniina oo xabsiyada Israa'iil ku jira. bayaan uu shalay soo saaray Haaniya wuxuu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu mas-uul ka yahay sii socoshada gardarada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadinta nabadeed buu yidhi. Netanyahu wuxuu diiday in la joojiyo dagaalka, taasoo uu sheegay inay ka dhigan tahay in xamaas oo khatar joogto ah ku haysa maamulka yuhuudda gacanta loo geliyo Gaza. ciidamada ruushkana waxay duqeymo cirka u geysteen ciidamada Ukraine ee ku sugan gobolka Donetsk iyo magaalada Kharkiv axaddii shalay, weeraradaas oo ay ku dhinteen 3 qof, ugu yaraan 17 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay saraakiisha Ukraine sheegeen. duqeynta ruushka oo uu u adeegsaday gantaalada hawada laga hago oo laga soo tuuray dayuurad ayaa ku soo aaday xilli labada waddan laga xusayay ciidda Easterka ee masiixiyiinta orthodoxka. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay xaddii shalay in ciidamadeedu ay la wareegeen tuulada Okestren oo ay ku nool yihiin 3,000 oo qof. Ciidamada Ruushka ayaa ku sii siqaya bariga Ukrain, gaar ahaan agagaarka magaalada istraatiijiga ah ee Kashifya, halkaas oo ciidamada Kiyev ay sugayaan gargaarka militari ee Maraykanka oo ka caawinaya inay dib u riixaan ciidamada Ruushka. dhegeysanayseenna waa idaacadda v o a oo toos idan kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ee maalmihii lasoo dhaafay, waxaa gobolka Gedo ka socday, gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka Luuq iyo Doolow, howlgallo lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab, waxaana howlgalkaasi faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo. Sida uu faahfaahinta warkaasi nagu soo diray magaalada Kismaayo wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
howlgalkan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaana deegaanada u dhexeeya Luuq iyo Doolow, ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada ammaanka ee xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi Gedo. Dagaal khasaare geystay ayaana ka dhacay inta u dhexeysa Luuq iyo Doolow, kaasoo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi. howlgalkan oo labadii maalmood ee u dambeysay si weyn uga soconayay deegaanadaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay deegaanadaasi ay tuulooyin hoostaga degmooyinka Luuq iyo sidoo kale Doolow ay gaareen xubno ka tirsan Al-Shabaab. islamar ahaantaana ciidamada oo taa ka duulaya waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka bilaabeen gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanadaasi u dhexeeya Luuq iyo Doolow. mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka sifeeyaan deegaanadaasi sida ay hadalka u dhigeen kooxda Al-Shabaab, islamar ahaantaana ay howlgallada sii wadi doonaan. Daahir Maxamed Nuur, oo ah guddoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo, islamar ahaantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi, ayaa ka warbixiyay ugu horeyn ujeedka howlgalkan. Cismaan Nuux Xaaji Macalimo, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gedo, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ay qaadeen ee ka bilowday inta u dhexaysa Luuq iyo Doolow.
halkan waxaa kaloo nagu mahadcelinayaa maamulka degmada ugu horeeya guddoomiyaha gudoomiyihii yurkud, dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan oo maxaan ku dhahdaa ciidanka hogaaminaysay. waxaa ka dhacay halkan howlgal qorsheysan oo aad iyo aad muhiim u ah. waxaa go'doon ahaa muddo waqti ahba wadada u dhexaysa Doolow iyo Luuq. maanta ciidanka waxay ka howlgaleen degmada Luuq, dhanka kalena waxay kasoo howlgaleen beled Xaawa iyo Doolow, ayagoo hogaaminayaan maamulada iyo saraakiishii ciidamada sidii taliyaha guutada iyo abaadulaha qaybta iyo saraakiishii buliiska iyo nabad sugidaba. dhammaan maxaan ku rahdaa degmooyinka waa laysaga soo gurmaday. halkaa waxaa ka dhacay dagaal aad u ba-an. nimankii nabadiidka ahaana waxaa ku gaaray khasaare aad u ballaaran, ilaa 4 qof waa kaga dhinteen halka ayda ahayd, dhowr qofna maxaan ku rahdaa dhaawac ay ku jiiteen. aad iyo aad maxaan ku rahdaa ugu mahadcelina ciidanka xoogga Soomaaliya si ay saaka u dagaalameen. insha allahu tacaala howlgalkan waa sida uu bilowday. mar dambe waxaan filayaa inuusan ciidankan maxaan ku rahdaa meelaha uu sii joogi doonin. waxaan jecelnahay taliskayaga inuu noqon doono geed weyna. aad iyo aad oo maasantiin dhammaan saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmooyinka sida ay u gurmanayaan.
maalmihii lasoo dhaafay, howlgallaad xoogan ayaa ka soconayay deegaanada u dhexeeya Luuq iyo Doolow, iyadoona mas-uuliyiinta maamulku ay sheegeen in ujeedku uu yahay in ay xaqiijiyaan ammaanka waddooyinkaasi, oo ay sheegeen in ay maalmahan halkaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan V O A. qaar ka mid a Soomaalida qurbaha ku nool ayaa xil weyn iska saara buuxinta kaalin bulshada badankeedu dareensant yihiin inay bannaan tahay, oo ah qoritaanka bugaag, sheekooyin, dhacdooyin iyo caqli korin isugu jira oo loo qoro caruurta Soomaalida ee ku nool waddamada dibadda amaba kuwa ku sugan dalkii hooyo. bugaagta afka Soomaaliga ku qoran ee dhowaanahan ku soo badanayay Soomaalida qurbaha gudaheeda ayaa noqonaya xudun isfahan iyo wada sheekaysi dhex mara caruur Soomaaliyeed oo ku dhashay ama iyaga oo yaryar la geeyey waddamo badan oo ku yaala qaaradaha adduunka, islamarkaana lagaga hadlo luuqado kala duwan, balse marka ay af-soomaaliga bartaan ay u sahlanaan doonto inay isfahmi karaan, sheekooyin isku mid ahna wada akhrisan karaan. Saare Ciila Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Guud ahaan tirada caruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhawaad 2 bilyan oo caruura oo da'doodu ka yartay 14 jir. Waxaa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mida inay helaan dhammaan caruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool, balse duruufaha dal kastaba u gaarka ah ayay nolosha caruurta ku sugan inan la daristahay. Dalal badan oo dunida ka mida oo xeerarkaasi saxeexay amaba ogolaaday inay dhaqan gelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqangelinta xeerarkaasi. Cabdiraxmaan Cali Buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta.
1982 iyadoo aanay jirin qaramada midoobay ayaa taasi ugu horreeyay ee ku saabsan xuquuqda caruurta. Sanefa lagaga wada hadlay isla arkastay, taasoo markaa caruurta xuquuqdooda asaasiga ka hadlayay qodobo ka mid ah qodobo fara badan weeye, laakiin qaar baad aasaasiya sida tusaale ahaan oo kale in qofku xaq u leeyahay noolaado, inuu xaq u leeyahay in waalid jeergareeya ama daneeya ama kuriya uu jiro haddii waaligan jirin qaraabo ama cid kale ama dowlad cid kale oo kafaalo qaata inuu jiiyo a uu ku koro.
Waxbarashada, madadaalada, kobcinta garaadka iyo waaya aragnimada caruurtu waa qayb ka mida xuquuqda caruurta ay aasaasiga u leeyihiin, balse ma wada helaan. Caruurta Soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkoodi safaquun, isla markaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan. Dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo Soomaaliya ayaa isku xirsaara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen caruurta Soomaalida ee qurbaha joogta. Nimcan Nuur waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dowladda ee magaalada Helsinki ee dalka Finland, waxaanay qortay buugaag tiro badan oo ay caruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay. Sidoo kale Nimco waxay samaysay abkii amaba barkulankii ugu horreeyey ee caruurta Soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan.
Waxaan ahay hooyo, waxaan ka shaqeeyaa iskuulada, waxaan ahay macalin dhiga luuqada Soomaaliga iyo diinta Islaamka public schoolka Helsinki. Waxyaabaha aan qoray waxaa ka mida oo ugu muhiimsan in aan u diyaariyo caruurta Soomaaliyeed application Google maratay Play Store ay kasoo baxsanayaan oo ah Somali Car Games, ay ku raadsan karaan magaca Somali Car Games. Waa firiye, waa qayb ka mida dhaxalka aan rabo inaan caruurta Soomaaliyeed u reebo. Anigoo runtii aad ugu faraxsan hawshaas. Waxyaabaha ugu badan oo maratay igu dhaliyay waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waqtiga adag oo bulshadeena ay ku jirto. Sidoo kaleeto buugaagta caruurta waa buugaag caruurta ku tarbiyeyneysa ama ku barbaarineysa jacayl, istixgelin, kala dambeyn, maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay. Sheekooyinka caruurta berigii hore loo qori jireen ay u badnaayeen sheekooyin caruurta lagu cabsigelinaysa aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo dadqalato iyo reer guuraanraac iyo waxyaaba maaragtay cabsi badan iyo libaax iyo shabeel iyo wax iscunay. Si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragtay go-aansaday in aan qoro buugaag la jaan qaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag caruurta ay ka baranayaan waxbarasho, ay ka baranayaan nidaam, ay ka baranayaan maaragtay nolol, ay ka baranayaan in la isku maaragtay tanaasul, ay ka baranayaan in la iscafin karo, ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay hibo isaga u gaar ah, hibadiisaas uu aqoonsan karo, dareenkiisa uu aqoonsan karo.
Soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sanadla ah oo caruurta u gaara, kaasi oo ay ka qayb galaan caruur badan, qorayaal caana, macalimiin iyo suugaanley dacallada dunida iskaga yimaada. Muuse Maxamed Ciise oo Muuse Dalmar ku magac dheer waa qoraa curiyey buugaag badan oo caruurta Soomaalida ugu tala galay, sidoo kalena wuxuu turjumay tiro kale oo buugaaga oo hore ugu qornaa afaf qalaad. Muuse wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya kulamadaasi.
Ujeedadu waxa weeye in suugaanka caruurta waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado, caruurta codkooda la maqlo, iyaga laga hadlo, lalana hadlo. Marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya tarbiyada caruurta, buugaag aad u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala. Qorayaal inta badan aanu dhowr waddano kala duwan oo sida Maraykan iyo Norway iyo Denmark iyo waddanka iyo Hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaadaanba caruurta laftigooda ayaan ka marnayno, iyagu lagama sheekeynayo, lagama hadlaye iyaga ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen caruur kataa da-doodu 20 jirka yar tahay ay soo bandhigayaan. Sheekh xaradun maahee qorayaashan xitaa qurbaha soo baxay waxay alifeen sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaanqaadaya nolosha casriga ah amaba nolosha maanta ay caruurteedna dibadda joogta ay ku nool yihiin.
dhegaystayaal, toddobaadka dambe ayaanu warbixintan la mida aanu ku eegi doonaa bugaagta ay qoreen qaar ka mida qorayaasha Soomaalida ee ku sugan Geeska Afrika.
Maadsani Saare Ciila Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Haatana qaarada Yurub, banduuriyaha Marwaana waxa uu ka mid yahay waxyaabaha naadirka ah ee la isku raaco marka la eego siyaasadda kala qaybsan ee Maraykanka, iyadoo raayi ururintu ay muujisay 88% dadka Maraykanka ay taageeraan ugu yaraan qayb ahaan sharciyeynta banduuriyahan. Laakiin dadka u dooda sharciga xashiishadan ayaa sheegaya in midkoodna musharixiinta ugu horeeya doorashada madaxweyne ee dalkan Maraykanka uusan ka faa'iideysan mowqifka dadka. Sheeka arrintan ku saabsan dalkan Maraykanka ayaan idin hayaa.
Ku dhowaad 3 meelood meel dadka Maraykanku waxay ku nool yihiin gobollada ay Marwaanadu qayb ahaan sharci ka tahay, gaar ahaan marka loo adeegsanayo ujeedooyin caafimaad. Laakiin xashiishada gabi ahaanba waa sharci darro marka loo eego sharciga federaalka Maraykanka, iyadoo lala meel dhigayo daroogada herointa iyo midda loo yaqaano LSD oo labaduba hadda aan loo adeegsan karin sababo caafimaad. inta badan codbixiyaasha Maraykanka ee aaminsan intaasi wax laga bedelo ayaa ka dhigaysa xashiishada fursad hortaala musharixiinta madaxweynenimada ee Joe Biden iyo Donald Trump, gaar ahaan codbixiyaasha da'da yar sida laga soo xigtay Scott Smart oo ah qof bulshada abaabula lana shaqeeya hay-adda The New Georgia Project.
A lot of people don't understand policy. A lot of people don't know how
dad badan ayaan fahmin siyaasadda. Dad badan ayaan garanayn sida siyaasaduhu ay u saameeyaan nolol maalmeedkooda. Waxaan u malaynayaa in xashiishaddu ay tahay arrin kicinaysa oo xiiso gelinaysa dhallinyarada in ay fiiro gaar ah u yeeshaan.
iyadoo ka hadlaysay horaantii bishan bandhigga qaranka ee arrimaha xashiishadda iyo shirweynaha siyaasadda oo lagu qabtay Washington, Caroline Phillips oo ah aasaasaha bandhiggan waxay sheegtay in Biden iyo Trump midkoodna uusan gaarsiin codbixiyaasha fariimahooda ku aadan arrintan.
For both of them, one thing they have in common is that their track records on cannabis have been inconsistent and incremental.
Labadooduba hal shay oo ay ka siman yihiin ayaa ah in diiwaankooda tixraaca xashiishadda ay ahaayeen kuwo aan iswaafaqsanayn oo kordhay. Waxaan maqlay ballanqaadyo labada maamul midkoodna si buuxda ima aanu fulin.
marka la eego dhinaca Biden, waaxda caafimaadka iyo adeegyada aadanaha waxay ku talisay in Marwaanaha loo bedelo qayb ka mid ah daroogada fudud, dib u eegisna lagu sameeyo heerarka ay kaga jirto daroogada halkii laga dhigi lahaa mid sharci ah. Waa tan mar kale Caroline Phillips.
The current White House's policy on marijuana remains slightly unclear.
Siyaasadda aqalka cad ee hadda jirta ee marijuanaha ayaa weli ah mid aan caddayn. Waxaanay siiyeen calaamado waaweyn oo muujinaya inay diyaar u yihiin inay u wareegaan jadwal dejinta, laakiin waxay u badan tahay inay dib u jadwaleeyaan daroogadan. Si kastaba ha ahaatee, ma aanan arag ficil lagu xoojinayo hadalladooda.
Sanadkii 2018 madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu taageerayo dadaalada lagu joojinayo mamnuucidda federaalka ee marwaanada oo uu gobollada ikhtiyaar u siinayo sharciyeyntiisa. Sharcigaas weligiis ma dhaafin Kongareska. Trump ayaa ku sheegay waraysi uu siiyey TV-ga Newsmax sanadkii hore in daraasaadku ay muujinayaan in marwaanaha uu yahay maanduuriye waxyeelo geysta, laakiin marka la eego dhinaca doorashadu uu yahay wax ay dadku jecel yihiin.
Trump's track record on cannabis has been inconsistent at best. We've heard him both say that people who sell...
Rekordka raadraaca Trump ee xashiishadda ayaa ahaa mid aan waafaqsanayn sida ugu fiican. waxaan maqalnay labadoodaba in dadka daroogada ku iibiya suuqa madow xabsiga la dhigo oo xitaa la dilo. Waxaan u malaynayaa inay taasi tahay qaar ka mida hadallada cabsida leh ee ku xeeran arrintan, laakiin waxaan sidoo kale aragnay iyagoo cafis u fidinaya dadka lagu xidhay ka ganacsiga xashiishada.
mowqifyada isbadbedelaya ee codbixiyaasha Maraykanka ee ku aadan murwaanada ayaa waxaa muujiyey ra'yi baaris ay samaysay shirkadda Gallup. sanadkii hore 20% dadka waaweyn ayaa taageeray sharciyeynta xashiishadda, taasi oo ah in ka badan 2 tirada hore u sheegtay inay door bidayeen sharciyeynta sanadihii 2000. Morgan Fox waa gaasimaha siyaasadda ee ururka qaranka ee dib u habaynta sharciyeynta marwaanada.
Tani waa arrin si isa soo taraysa muhiim u ah codbixiyaasha, gaar ahaan dhallinyarada codbixiyaasha ah iyo musharax kasta oo doonaya in uu horumaro oo uu codkooda helo. Haddii ay ahaan lahayd doorashada madaxtooyada, Kongareska, ama sharci dejinta gobolka ama sharci dejiyaasha maxalliga ah, haddii ay iska indha tiraan arrintan, iyaga ayay ku soo laabanaysaa.
codbixiyaasha da'da yar ee doonaya sharciyeynta marwaanada waxay rajaynayaan in maamulka Biden uu tallaabo ka qaado xashiishadda ka hor doorashada November.
halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. haatana dalka Sweden ayaan aadi doonaa marka horese.
booliska dalka Sweden ayaa la siiyey awood ay ku joojiyaan kuna baaraan da'yarta ama dhalinta xirata funaanadaha koofiyadaha leh ee ay uga shakiyaan inay maagan yihiin falal anshaxa bulshada ka dhana. ra-iisul wasaaraha Sweden Ulf Kristersson ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidamada qalabka sida ay ugaarsan doonaan oo ay jebin doonaan kooxaha dembilayaasha ah ee rabshadaha dalkaasi ka sameeya. dadka u dooda xuquuqda bulshada laga tirada badan yahay ee Sweden ayaa ku doodaya in awooddan booliska la siiyey ay ku bartilmaameedsan karaan dhallinyarada madow qaab cunsuriyadi ku jirto. wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintan ka wareystay xildhibaan Leyla Cali Cilmi oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden. waxay ku bilaabaysaa faahfaahinta ku saabsan sharcigan cusub.
walaa horta aad baad u mahadsan tahay. sharcigani wuu jiraa, luqada swedishka waxaa lagu dhahaa visitation sooner, waa sharci dood weyn in muddaa uu ka socday. run ahaantiina waxa weeyaan haddii aan sharcigan kuusoo koobo, macnihiisu waxa weeyaan in isbaarooyin la dhigayo xaafadaha ajaanibtu ay ku nool yihiin. waxaa muhiima dadku inay fahamsan yihiin Sweden waa waddan segregation aad u fara badan uu ka jiro. marka dadka ajaanibka waxay ku nool yihiin xaafado u gaara, marka isbaarooyinka xaafadahan ayaa la dhigayaa. waxaa la dhigayaa wadooyinka baabuurta ay maraan, waxaa la dhigayaa ilaha xaafadaha laga soo galo, meelaha basaska laga raaco, tareemada laga raaco. isbaarooyinkanna waxa weeyaan waa isbaarooyin dadka lagu fatashayo iyadoon dadka loo kala aabayeelayn, wixii xaafada ku nool oo dhan lagu baarayo. run ahaantiina waxa weeyaan waa sharci dood badan uu ka yimid, oo ururo badan oo Sweden ah ay dood weyn ay ka bixiyeen, khaasatan urur weyn oo cunsuriyadda iyo xaquuqda insaankaba aad uga hadla oo la dhaho Civil Rights Defenders. ururkaanayta waxa weeyaan wuxuu xaqiijiyey midda ugu horeysa sharciganayta inuu yahay sharci u gafay xaquuqda insaanka, inuu yahay sharci lagu midab takooriya dadka ajaanibta oo xaquuqdooda insaanka lagu tumanayo, waana sharci ujeedadiisu xaqiiqda markii la fiiriyo cunsuriyad ku dhisan.
waa tahay marka xildhibaan Leyla, haddii sharciga loo adeegsanayo xaafadaha ay jaaliyadda dadka laga tirada badan yahay ay ku badan yihiin, dabcan ay soomaaliduna ku jirto, sida aad sheegtayna aad tiri waa sharci yacni ay cunsuriyadi ka muuqato, ka siyaasiyiin ahaan ama guud ahaanba jaaliyadaha kala duwan ee ku nool Sweden, maxaad ka qaban kartaan?
horta dee waynu ka doodi karnaa mar walbaba waxa weeyaan inaynu ka doodno oo muhiimadu waxa weeye inaynu dhalinno ka doodno oo aynaan ka aamusin, waayo dhaliishiyo doodaba wax lagu bedelo ma ogtahay. Marka horta opinion building badan inaynu ka samayno, waynuna ka samaynaa baarlamaanka inuu kaga doodnay, maqaalo badan baynu kaga doodnay, yani meelo badan inu kaga doonay, ilaa weli doodeedu way socotaa. Wax weeyaan laakiin markii la fiiriyo sharci dejinta xaggeeda baarlamaanka waana looga awood badan yahay. Maanta waxa weeye waddankan Sweden xukuumad cunsuriya waddanka talada ka haysa, xisbiga ugu weyn ee labaad ee waddankanito wada Swedish Democrats waa xisbi asalkoodu yani cunsuri ah oo yani kasoo faramay yacnaha Nazism ama nasism waxaynu luuqada Swedishka ku nidhaahno. Marka waxa weeyaan iyagaa maanta yacni waddanka hogaanka u haya, wax mugdiyana kuma jirto inay ajendadoodu tahay ajenda cunsuriya. Marka waxa weeyaan laakiin wax weeyaan hadda sharcigaanayta dacwad baa laga geeyey AU-da, laakiin dacwadaasayta muddo qaadanaysaa, dacwadaasayta wax weeye maxkamad bay maraysaa. Waxaan anagu ku hanweynahay inuu AU-du ay go-aan gaarta ah in uu sharciga xaquuqda insaanka wax u dhimayo.
Waa tahay marka xildhibaan Leyla, dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale ama guud ahaanba dhalinyarada madow, ma la odhan karaa dowladdii Sweden si dadban ayay dambiilayaal uga dhigaysaa?
Ruhaantii waxaan u malaynayaa horta sharcigaanayso sharci horta si gooniya oo dadka madowga u saameynay maahan, ajaanibta oo dhan iyo dadka xaafadaha ajaanibta ku nool ayuu sharcigan saameynayaa. Laakiin waxaa muhiima in mar walba la fiiriyo cunsuriyadu laftigeedu moogta iyadaa kaaba kale leh oo hierarchy bay cunsuriyadu ku shaqeysaa moogta. Marka hierarchy-ga markii la fiiriyo, qofka madowga meesha ugu hooseysa buu ka joogaa, yacni sagxaddu ka joogaa. Marka qofka madowga cunsuriyada lala beegsado way ka weyn tahay cunsuriyadaha lala beegsado minorities-ka kale. Marka si loo eego dadka madowga iyo dadka Soomaalida khaasatan, waan aaminsanahay inay unu sharcigan si adag u saameynayo, waayo Soomaalidu waa gruubka ugu weyn ee Afrikaanka ee waddankan ku nool.
Waa tahay ugu dambeyntii xildhibaan Leyla, dalka Sweden waa dalka labaad ee ugu dhimashada badan dhinaca toogashada ee la isku dilo Yurub marka laga reebo dalka Albania. Dadka sharcigan dabada ka riixayana waxa ay ku doodayaan in loo baahan yahay in la sameeyo arrinkan, in dhalinta la joojiyo lana baaro sababtaas awgeed. Saataas u aragtaa?
Maanta ma jirto, maanta waxaa booliska Sweden uu haystaa maanta sharciga uu ogol yahay inuu qofkii uu ka shaki qabo inuu fatasho sharcigaanayta. Laakiin qof aan shaki laga qabin iyo xaafado dhan in la baaro, waxaan aaminsanahay inaysan gang violence-ka aysan wax ka tarayn ay laakiinse wax u dhimayso yacni aaminaadda bulshada, yacnaha dadka bulshada ku nool society-ga Sweden waa inay ku kalsoon yihiin hay-adaha dowladeed, hay-adaha booliiska. Laakiin markii booliisku qofkii yacnihi citizen-kii aan khaladka gelin, muwaadankii sharafta lahaa iyo qofkii dambiilaha isku si ula dhaqmayo, aaminaaddaas iyo wadajirkaas bay wax u dhimaysaa. Way jirtaa gang violence inaynu problemka inaga haysto Sweden, laakiin ka hortagaa ka muhiimsan.
Taasi waxay ahayd xildhibaan Leyla Cali oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden oo u warramaysay wariyaha V O A qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna dhinacii heesaha aanu aadno kala riixaa reerka u roon maliska roore rafaadka raaxa ka dambeysay. Codkii baxsanaa Mukhtaar Iidi Ramadaan iyo Sahra Abuukar Cabdi, Sahra Dawo.